Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película Home for Christmas. Tenemos con nosotros a su director, Ben Hammer, las actrices Nina Andresen-Bold y Jessica Pellegrini.
Jessica Pellegrini dugu, eta Thomas Ostrun antzezlea. Eta hemen prest daude zuen galdera erantzuteko. Hemen lehen hilaran badugu galdera bat. Kaixo, egunon. Filman ikusi ditugu topaketak, ez topatzeak, patetismo dosi batzuk ere ikusi ditugu. Gustatuko litzaidake jakitea zuzendariak horrela ikusten duen gabona, eguberria edo bere ikuspegia propioa du. Ea liburuen ote zegoen toke horiek ez, enkontru, desenkontru horiek ea hortzeuden. Bueno, galdera asko jarri dizkidazu batera, egia esan. Bueno, hasteko. Kontakizun aburren liburua 12 ipui zituen eta nik 6 edo 7 hartu nituen eta nik pixka bat moldatu nituen, gero sarrera bat ere bazuen, epilogo bat ere bazuen liburuak eta han zegoen historia pixka bate lotu egin nuen, baina uste duten nahiko leial izan natzaiola liburuaren edo egilearen ikuspegiari eguberriari dagokionez hain zuzen ere jende desberdinak, bere bizitzen maila desberdinetan daudenak, bai, eta zer esan dezaket oso jende desberdina agertzen da filman, oso egoera desberdinak dira guztiak ezin dut esan bueno, batzuk bai, batute nola baita esateko, ba nik gabunarekiko dudan sentimenduaren zati bat, baina bai, hori da erronka, ez? Horrelako filmat egiten duzunean ipui laboratan oinarrituta, ba horrek badu bere erronka, ez? Ezin duzu oso sakon jo pertsonaia bakoitzean, baina pertsona bakoitzak ematen du irudi orokorrago bat gabona ikusteko nolakoa den bakoitzarentzat eta horrela historio orokor bat edo general bat sortu dezakezu, hori zen nire helburua behintzat. Bai, berbada erantzi dezaket. Jendeak, ba, bueno, uneko lauro gehiak, jendearen uneko lauro gehiak espektatiba handiak izaten ditu eguberriak, eta askotan ez dira, betetzen guk ze presioa asko egoten da eguberri inguruan, ematen duenak pozik egon behar degula, eta kontentu egon behar degula, baina sufrimendua asko badago, eta mundu guztiak, ba, bueno, bere motxila dara matzean, ez, bere gauzak ditu barruan, eta ematen du, ba, gabona erizten denean, badana, mila zatetan hautsi egiten dela, ez? Bai, ze esan genezake oroar ez du historiak ez dute zer ikusirik eguberriarekin, urtearen edozen sasoitan gertatu daiteke, baina uste dute eguberriaren markoan sartu daitezkela kontakizun guztiak, ipui hauek guztiak, jendeak badaki zerekin behar duen edo ze espero den, eta askoz auskorragoak izaten gara garai horretan, ze espero du jendeak gugandik gehiago espero duela, beraz uste dut oso marko ederra dela, oso ingurun eder batean, eta zerbait gehiago esan nahi nuen jendeari buruz, gauza unibertsalagoak esan nahi nituen pertsonai buruz. Galderak mesedez? Hemen berriro lehen hilaran, mesedez eta atzean ematen du ere, badagola galdera bat. Bain, galdetu nahi nioke, ez zuzendari hori, epilogoa eta zergatik etorkinen kontakizun hori. Ze kanaletan bi omen da. Bai, bi. Bai, ederki, orain bai, entzuten dut. Bai, ederki. Epilogoa eta aurrekaria eta sarrera. Bai, sarrera dagoeneko ipuin laburretako batean zegoen. Eta uste dut nolabait saiatu nahi nuela askoz ere ikuspegi hobeago ematen, hori zen ere ideia behintzat. Hau da, ipui laburrak liburuan agertzen diren bezala oso lotuta dago Norvegiako herri txiki batekin, eta nik nahi nuen, bueno, gauza unibertsala kontatu, oso toki espezifiko eta egora espezifiko batzuetatik, nik beti egiten dut hori nire filmetan, baina nahi nuen errefuxiatu eta okien ez lotu egin nahi nuen kanpoko munduarekin, eta hor sartu nahi nituen ere bai. Kaixo berriro. Bueno, ipuin desberdinak dira. Nola plantu zenuen muntaia mesedez? Esango atzen idaken. Muntaia egiteko orduan, nola bai, ipuinak hautatu nituenean liburuaren barruan, saiatu nintzen, nire gehien gustatzen zitzaidan, hau da nire bihotza erabili nuen ura hautatzeko. Baina maila jakin batean, o momentu jakin batean noski lotu egin behar nituen ipuin guztiak, eta nolabait miiztatu egin behar nituen guztiak. Beraz, oso kontu handiz planeatu nuen edo egin nuen plan gintza. Eta uste dut azken bertsioa guk esperotakoa zela bagidoia edatzi genuenean. Baina hala ere noski beti horrelako lan batean sartzen zenean, ba, muntaia egitera sartzen zenean, beti gelditzen da tartetxo bat, ez? Beste ipui batzuk pixka bat zabaltzeko edo edatzeko. Baina uste dut guk espero bezala atera zela filma guk filmatu, horrela filmatu nahi genuela alegia. Bai, nik oso planifikazio zehatza egiten dut, beti. Gustatzen zaite, pentsatzea pixka bat bulta batzuk ematea. Noski, gero, libre ere banaiz, norbatekin ideia hobeak eskentzen bali madizkite, edo improvisatzeko ni ere muntailan ibiltzen naiz, beraina. Uste dut, guk espero bezala atera dela, bai, guk horrela nik idatzi nuen gidoia. Gainera, eta muntaia uste dut ere bai hor bere genioa erabiltzen duela ere bai, zegoratzen naiz estena batzuk egin genituela eta batzuetan pentsatzen genuen, bueno, bai, hau da guk benetan, bueno, bete-betean asmatu dugu orain, oso ondo sentitzen gara estena hori nahi genuen, eta berbada gero ez agertzen filman, ze gero berak baduelako zein den temperatura egokia, bere esena ere badu eta berak badaki zer esan nahi duen, beraz aukeratu egiten ditu beti eszena zehatzak benetan kontatu nahi duen kontakizuna kontatzeko. Berak erabiltzen du aria josteko, oso interesgarria izan da Thomas Nin eta Jessicaren kontakizunaren berri matea. Jessica ez du filma ikusi, beraz Ninek eta Thomasek ba ikusi dute, eta Jessica da Thomasen emaztea bilazko bizitzan, beraz horren pixkat bildurtuta gaude, bai, oso urduri nago egia esan, ez dakit etxera joango naizen hemendik, agian dibortzatu egingo naiz ona horretik, baina bai, berak noski badaki gidoia zein den, eta hori ere erabilegin genuen, erizan estena egin genuenean, pañoloaren estena egin genuen. Bai, bueno, horregatik ez gaude eskutik hartuta, Jessica hemen dagoelako. Bai, horregatik nago ni ere hemen eserita, erdi italiana, italiarra naizelako, eta arrazi badago ere ni hemen eserita egoteko.
Siempre se dice que...
Beti esaten da, eguberri egunean denak askoz ere zintzoagoa garela, etnia hori topiko utxa da, ze gero eguberria pasa eta denok bueltatzen gara gaiztuak izatera, edo bueno, erdi purdikoak esan dezagun. Beraz, nik nire buruari galdetzen diot ea filmarekin esan nahi duzuen bai, oraindik ere bihotza duen jendea badago la urte osoan zehar, baina egun horietan bakarrik esnatzen dela edo esatzen zaigula bihotza. Gero ere, atentzioa deitzen dit, hemen daudela hiru protagonistak, filmaren parte hori niretzat kanpo dagoen historia, hau da, filma oso dramatikoa da, tentsio handia du, eta gero, badator, filmaren zati hau, non ikusten dudanez, aizpimarratu egiten duzu, protagonistak hemen baitaude, eta guztiz kontrakoa da, umorea da, parre egiten duzu, ondo atera edo gaizki atera. Nik uste dut gainera ondo ateratzen dela, ze hirurek badutelako nolabaiteko konplizitate bat.
Yeah, I don't know if I understood the question.
Zeket oso ondo ulertu dudan galdera, egia san.
Yeah, again.
Uste du guk pertsona hobeak izan behar dugula egu berritan, bueno, nik hori zelantzan jartzen du, behar bada saiatzen gara pixka bat gehiago zintzoagoak izaten, baina esan dudan bezala gauzak oso asko komplikatzen dira egu berri garaian, eta batez ere jende askorentzat, ba, benetan ezin dutenak espektatiba guztiei erantzun. Eta, baina niretzat eguberriak bi alde ditu, batetik alde, batetik familiarekin, lagunekin elkartzen zera, janari ona jaten duzu, eta beste alde batetik alderdi komertzialak eraso egiten dizu, eta hori ez dut uste oso ondo dagoenik. Aurrekin beti opariak azpimarratzen dira batez ere, beraz niretzat oinarri hori edo histori hori nez eta ez deskribatu filman, nik uste dut horratzean dagoen guztia guk gainean dara magula, ze eguberria delako. Horren eguberria ikusten dugu aurretik, baina uste dut hurbiltzen ari garenean eta filma aurkezten denean, ba, eta eguberria iristen ari denean askoz ere gertuago sentitzen garela, eta eguberriak dira ematen du Disneytik ateratako zerbait orain, ematen du maitagarrien ipuinak direla. Nik uste dut eguberri hau benetako jendearekin konektatzen dela, eta sentitu egin dezaket nik horrela dela benetako jendea, naiz eta ordu bakar batzuk izan, eguberriko ordu bakar batzuk izan, ez bakarrik eguberria dilako, gizakiak direlako ere bai. Eta niretzako proiektu osoa lehenbizi gizakia izan behar duzu, eta bigarrena, bueno, bale, ba, eguberria dela, baina garrantzitsuena hemen da pertsonak direla jokoan daudenak, ez dakite erantzun dizudan galderari. Eta bizitza gogorra da, bai, eta min ematen du bizitzak min ematen du, eta ados nago zurekin, uste dute alik eta zintzoena eta onena izaten saiatzen garela eguberritan, eta zintzotasun honena aurkitzen saiatzen garela, baina naiz eta urte osoan zehar urrun sentitzen dugun, baina eguberrian ematen du, ba, bueno, espektatiba batzuk daudela, saiatzen zara gauzak ondo egiten, ez? Zure erronka dena delakoa izan. Ba, joan den urtean, ba, ze gatazkak dituzun alde batera utzi, eta ematen dugu berretan gauzak zuzen eta ondo egiten nahi dugula. Baina noski ez dugu inoiz beti, ez dugu beti lortzen.
Sí, un segundo, por favor.
Roa, mesedez.
Volvera.
También quería que...
Bai, aipatu nahi nuke ere bai, hiru protagonisten historioa hemen daudenak, ematen du pixka bat atera egiten dela filmaren lit motibetik. Dramatikoagoa da, intensoagoa da. Zerratik hautatu duzu ipuio hori eta sartu duzu zure filman?
I think it fits very well.
Ba, iruditzen zait oso ondo dagoela ipuin hori, ze adierazi egiten du pertsona hauen bizitza, familia bat da, aita, emaztea, eta gero hor badago bere maitale bakartia, nolabaiteko familiare baduena, baina bakarrik dago, eta nahi du kostela kosta familia bat izan, eta hori nolabaite pertsona batzuen zirkuloa alteratu egiten du, aldatu egiten du, nolabait nire noski ipuina gustatu zitzaidan, eta horregatik hartu nuen, hautatu nuen, baina baita ere zirkula osatu egiten du eta adierazi egiten du gainera pertsona askoren bizitza nolakoa den gaur egun. Bai, maitatua izateko goseak indar oso handia da, indar bultzatzaile oso handia da, eta mugitu egiten gaitu gainerako historiarekin batera. Bai, eta gaina kostatu egiten da zerbait, hau da, harreman hori betetzea, betetzeko beste harreman bat zuntzitu behar da. Beraz, hori askotan gertatzen da gutxienez, adin horretan zaudenean. Jendeak gaur egun nire adinean ba askotan zure bigarren familia hasten duzu, eta gero eta normalagoa da hori gertatzea, bigarren familia bat hastean nire adinean. Beraz, hau da, ba bueno, hau honek hau adierazten du. Nik ez dut filma ikusi, beraz ezin dut hitz egin nola esartzen den ipuin hau barruan, baina badakit nolakoa den filma, eta uste dut bere berak seriotasuna eta umorea nahastea ere helburua duela. Seriotasuna serioagoa izan da den, eta umorea asko zer umoretsuagoa, bi gauzak behar dira. Nik hori da pentsatzen dudana.
Hai.
Zer iruditzen zaizu filma hemen Donostian aurkeztea? Ezaugarri batzuk ikusten aldituzu, nolabait zer ikusia, zergatik erakutsi nahi izan duzu film hau hemen Donostian?
I didn't get it.
Ez dut ulertu.
If you see some specific characteristics of
ezaugarri bereziak alditu Donostiko zinemaldiak, nolabait zerikusia duenak zuk hemen filma aurkezteko gogoarekin? Ez dakit. Ezin dute ezein zinemaldirekin lotu edo ezein herrialderekin. Nik egia esan ez dut horrelakorik ikusten. Ez dut pantailaratu oraindik, bueno, bai pantailaratu dut, baina lehen pantailaratzea gaur egingo dugu publikoarekin gaur gauean, eta noski interesgarria da ikustea nola publikoak erantzuten dion, eta nola harrapatzen duen filma. Baina bai, bai, noski, bueno, bildura ere, beldurrez ere banago, noski, negozio arriskutsua da, baina bueno, horregatik egiten dugu ere filmak, ez. Donostia egia esan hiri ederra da zinemaldi batean egiteko, berriro ere etorriko nintzateke.
Hola, buenos días.
Kaixo, zorionak filmagatik. Nik bueltatu nahi nuke nire lankideak esan duen horretara. Nik filma bizi izan dut kontrako moduan. Niri dramatikoena iruditu zait eta itxaropen gutxiena duena hori iruditu zait. Gainerako historiak iruditu zaizkit, ba, bueno, ba, Belenen bezala, ba, bueno, ba, gaizki hasten dira eta ondo bukatzen dira. Baina hau da ere zinemaren magia, bakoitzak bere irakurketa egin dezakela.
Yeah, maybe that's...
Bai, behar bada, bai, nola baiteko, bai, bakoitzak bere historian du eta bere bizitza du, pensatzen dut, baina bai. Bai, baina nik uste dut beste historiotan ere gertatzen da, niri... liburuaren egilea hori gustatzen zait, horregatik gustatzen zait nire liburua. Hau da, nolabaiteko historia irekiak dira ere bai. Naiz eta jende hori nolabait bereekin konektatzen duzu, nik uste ditut historioak irekiak direla eta amaierak ere irekita daudela. Eta gustatzen zait benetan zuk nolabait bukatu dezakezu, nebaren dezakezu, edo konexio bat egin dezakezu historioekin, baina esan dudan bezala, behar bada, hau, bueno, zuk gehiago sentitzen dezake, bata beste baino garrantzi gehiago duela, baina, ez, baina, bueno, sentimendua bentsat horrela da. Esan diteke ezkondutako bikotekideak asko dutela hitz egiteko ondoren, guberri ondoren. Bai, seguro ez egingo dute, behar bada filma ikusi ondoren ere, bai, ikusiko dugu. Kaix, lagundu, mesedez. Esan dute, Ez du la filma ikusi, baina zuek ba, biak baize, iritzi duzue gainerako ipuinez orain ikusi duzu eta esan duzue, bai, gurean gehiago gustatu zaigu gure kontakizuna. Bueno, zure burua pantailan ikustea, egiten ditugun gauzak egiten ikustea filma, ba, ez da eguneroko esperientzia bat zorionez. Baina esan dezaket nire, ez dezaket gehiak izan nire antzezpenaz, baina uste dute filma osoa, oroar film zoragarria dela berekin lan egin izan dut lehendik, eta uste dute berak badakilea seriotasuna eta humorea nahasten, eta benetan izugarri gozatu dute filma. Ezin dezakete esan historia bat bestea, baino gehiago gustatzen zaidanik. Nik uste dut denako ondo lotzen direla eta alkartzen direla osotasun bat sortzeko. Tomasek egin du Kitchen Stories, nere filmetako pertsonaietako bat egiten du. Aulki baten dago, eserita dago, bestei begira. Beraz, zerbait desberdina egon eman behar nean nion egiteko. Eta lortu nuen bai.
I also
nik ere, bueno, filma Toronto ikusi nuen eta bueno, zu pantailan ikustea, ba bueno, harrigarri, bueno, arraro xamarra da zure burua ikustea, bai, gaina hainbeste ikustea, ba oraindik ere bueno, harrigarria da. Ikusten da zu parte hori ez duzula ikusten inoiz ez, baina bueno, atzera eginda eta filma osotasunean hartuta eta ikusita, emozionalki oso bueno, oso unkituta sentitu naiz, eta oso nire lankidei deitu nien, tasan nien oso ondo antzatu zutela, eta historiak zirela oso lorgarriak zirela. Sentitu egiten dituzu, ukitu egin dizakezu, zure burua errekonozitu egiten duzu. Ni ez nago dibortziatuta, baina ikus dezakete frustrazio hori, ezin duenean bere seme alabekin egon gabonetan. Bueno, gauza asko, emozio asko, nik uste dut sentitu, eta errekonozitu egiten dituzkela, ze denok emozioak ditugu, eta bai, nik uste dut oso esperientzia ona izan dela, eta oso arro sentitu naiz, eta oso esker honekoa sentitu naiz, film honetan parte hartu izan dudalako. Bentekin momentu handia, bueno, une oso handia izan ari, baina nik ere esango nuke, nolabait ez dela eguberriko filma bakarrik guk espero genezaken moduan, baizik eta erreferentziazko filma, gabonari erreferentzia egiten dion filma dela. Hau da, zer da gabona, hau da, zer da eguberria, etxean egotea, zer da etxea jendearentzat. Nik uste dute filmarekin lan egin genuenean, gero eta gehiago konturatu ginela, antzegola, bibliako kontuak ere antxea agertzen zirela. Niretzat, pixka bat izenburuari erantzunez, ba, bueno, etxea da gure bihotza dagoen tokia. Hori, laburtzeko modu bat izango litzateke. Bueno, galdera gehiago, bai, hortxe, bat. Bai, han eta gero beste batan. Zorionak, filmagatik, esan nahi dut. Zure filma ikusi dut eta den dena sinetxi dudala, oso erraz ikusten da eta oso ulergarria da. Baina galdera bat, zuzendariari galdera batekin nahi diot. Nola, zein da zure lan sistema antzezleekin, batez ere sexua, rol sexuala duten antzezpenekin. Bueno, nik ez dit esaten nola egin behar duten. Beti nahiko parte zaila izaten da estena sexualak egitea, biluztasuna agertzea zaila izaten da. Beraz, alik eta errezen egiteko, egiten saiatzen ez, eta ekiporen zatera baino, eski alik eta errazen izan dadin. Nik uste dut hor gakoa dagoela, Noski, modu profesionalean egin behar dela, baina umoreare erabilia behar dela. Izu barrezko parreak egin genituen, egoera horretan zer nahi duzu ba. Baina ez da divertigarriare egitea ez azula pentsa. Suediar zuzendaria bubitebak berak esaten zuen. Bai, ederki bilustasuna duen zena bat egiten badugu, orduan, ekipo osoak ere bilutxik egon behar du. Boa, zora gari izango izateke denak platuan bilutxik egotea. Sentitu dezaken ba elkartasuna, antzez legin ez genuen noski horrelagin. Baina zu eta argazkilaria zeuden estina eten eginenean, baina gero denok joan ginen beste gela batera eta gainerako ekipoa ba pantalla begiratzen ari zen. Bueno, hori da, bueno, garai modernoak dira. Bai. Esan zidatenean bentek filma honetan nahi ninduela, bueno, berri honak eta berri txarrak ziren. Oso ondo, oso pozik nago, bent Hammerren filma batean izango naiz, zora garri oso ondo. Baina, biluzik egon behar duzu, Bai, txantzetan ari altzara, edo zer. Baina, bueno, egia esan, panikoare sentitu nuen. Bueno, orduan, dieta egiten hasi nintzen, dieta egiten, futina egiten, eta azkenean, hamar kilo harrapatu nituen, eta, bueno, ez da ondaterako, beraz, bueno, ni izan barko naiz, eta erakutsi nire burua den bezala nire gorputzaren parte guztiekin. Bueno, helburua hori zen, egiazko, jendea filman, beraz. Estena egin genuen, eta bent oso zuzendari zora garria da. Konfiantza osoa izan ezakezu beregan, ez du sexua erabiltzen, dirua egiteko besterik gabe. Konfiantza eskaintzen dizu, eta parte batean ikusi da, oso parte importante zelako, ikusi nola maite duten elkarre bikote honek, eta iritsi ginenean filmatzeko egunetara, ez da bai datu genuen zer nahi zuen, eta filmatu bergenuen egun bertan koreografia pixka bat itzen gendu, molo kameramen egongo da, hau ikusi nahi dugu, beste ikusi nahi dugu, eta orduan kamerak atzera egingo du, eta hau ikusiko da. Beraz, hori nahiko, bueno, gu, bueno, konfiantza genuen, bueno, ez dugu pentsatu beharren zer egin behar dugun zehazki, beraz, bueno, nahiko ondo zegoen. Eta erropa kendu genuen, jantziak, eta guk, bueno, mozor bat generaman, ezin zen ikusi, baina eszena generamanean galtza, garai koloreko galtza, barko galtza genituen, edo barko erropa, eta gero, norbeteko espada erapa bat egin dutzen gintuen erropa hori, koloretakoa, eta ematen du biluzik zaudela, baina erdun, bateri, besteri begira geunden inolako ezer, etzen ezertxore ikusten, zinta horrekin, jantzi horrekin, eta orduan ematen zuen gorputza nahiko desitxuratua zegoela. Eta hori benetan elkarri begiratu genion eta osoa arraro sentitu ginen, nahiko barbi batzu bagina bezala. Eta agian nintzen zorionekoa, ze kendu genuenean zinta, etxpaderapoa, nik ez dut hainbeste hile gorputzean tomek bezala. Bueno, ematen zan brasilar hori zera, kinarri zariekin egiten den depilazioa zela. Bera zintak kendu genuenean, bueno, nik gela batean egoen. Eta entzuten nuen beste gelan, Tomas Karrasika etxpaderapoa kentzen ziotenean, beraz. Ni izan nintzen hemen zorionekoa. Bai, noski, ondo dago oinarritza estena honetan, baina gu egia san, begiratu behar dere, zer egin zuten gainerako antzezleek, ze gustatuko litzaiguke denak hemen izatea, baina beste proiektu batzuetan ari dira lanean, eta horregatik, bueno, ez din izan dira etorri. Ipuin honetako pertsonaiak hemen daude ez importanteena delako, baizik eta, bueno, egokitu egin zaigulako, ba horrela, eta hau da, horregatik, bueno, maiz, oinarretu geha, alderdi seksualea, baina, bueno, ez da horregatik ulertzen dira zue, ba, berba da, hori da, entzuna izuena, baina alde egin du, orain. Embarkatu, beste ipuin batera pasatuz,
Hemen hori hartzen badago.
Kontatuko didazu nola egin zen neraben kontakizuna, eta zergatikan izten duen ipuina horrela. Ze uste dut irekiena dela, hau da neraben ipuina. Liburuan, neska etzen musulmana, eta etzen beltza ere. Baina famili batetik zetorren, non etzuten eguberria ospatzen, hori zen oinarri komuna biontzat. Baina nik eskuak libre nituen ipuinak pixka bat moldatzeko. Beraz, erakutsi egin nion egileari, eta iritu zitzaion ideia oso ona zela. Hau da, beste erlizio hau sartzea gure gizartean. Hau da, protestantea sartzea. Eta aurrekin lan egitea benetan zaila da, nerabekin lan egitea ere, bai. Oso ondo dago funtzionatzen duenean. Oso inozentea direlako. Xaloak direlako, baina nik uste dut, neska, mutilak neska maite du, eta gezurra esaten ari da neskaren gana horbiltzeko, eta naiz eta desagertzen ari dire, nesta bera ez den agertzen bere etxeko eguberri afarirako, ikusi egiten dute urrunetik teleskopioaren bitartez. Uste dut, nolabait, oso harreman estua mantentzen duela bien artean, eta baita ere, ba, ikuspegi bat, hau da zer egin dezakezun zure bizitzarekin, nola aurkeztu dezakezun filma, beraz, niretzat, da bizitza amaitu gabe bat, ez, umearena ere, bai, noski jaio egiten dela, beraz, niretzat oso atsegina, izan zen horrela amaitzea, telatu batean, ematen du, bai, irekia dagoela, noski. Ez naiz gehiagoz gogoratzen zegertatzen den liburuan, baina, bueno, momentu batean bota egin behar duzu liburua eta egin behar duzu zuk sentitzen duzuna eta zure zure historion bihurtu behar duzu ipuina. Beraz, bai, hori izan zen nik egin nuen ikuspegia. Eta baitare adin hori, bizitzaren adin hori ba, pantailaratzeko gazteen bizitza adierazteko modua. Nire semea, nire azken filman nire, bueno, nire, nahi dute futbola jokatu noskita zen, nire zemek ez dute filmetan agertu nahi, beraz bueno, moldatu ginean txartelak lortzeko Real Madrid eta Real Sociedad ikusteko auker, etiketak erosi genituen, beraia izine ba ez, ze gazteena galdetu nion nire seme zerrenari adin beretsua du filmeko personaren adin beretsua du Anton du izena. Nahi alduzu, nahiko zenuke, baina hau egin behar duzu, zegoen elkarrezketa asko daude, eta lehietu egin behar duzu, eta berak esan zuen, baietz nahi zuela probatu. Egun osoan iratetik zegoen, eta esan nion historio osoa zintzen, eta pozik zegoen denbora guztian amaier arte, eta esan nion hor telatuan amaieran musu txiki bat eman behar diozun eskari, eta begiratu zidan eta esan zidan jola bat aldatu zen, no fucking way, ez da pentsatu ere, oza, ez dut egingo, eta etzen ez hori da gehiagorik egon. Beraz, bueno, beraz, hor ambivalentzia bat dago, ez? Berarekin hitz egin nuenean, bueno, bai, jende, gaztea hor lakoa da. Hau da, aukera horiek ematen dizkizute, eta neska, ba, bueno, beti mutila baino bi urte zarragoa da, noski, askoz ere helduagoa da. Asko gustatzen zait historia hori, ze gogorak hartzen dit lehen amodioarei buruzko film bat, hau da, burutasuna, garbitasuna, berak neska impresionatu nahi du, eta esan ere berak ez duela eguberria ospatzen, oso polita iruditzen zait.
Venga, una pregunta más.
Galdera gehiago.
Questions. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Eskerrik
asko denoi. Eskerrik asko.